pageidautų pasiūlyti Urantijos knygos citatą panagrinėti kokią nors pastraipą.
Aš norėčiau, jau esu pasiruošęs, 1638 puslapis, antra pastraipa, nu čia pažymėta pirmu skaičiu. Surado?
Aš suradau.
Ai, 1638, antra pastraipa, pažymėta pirmu skaičiu.
Taip, skaityk, jeigu nori.
Gerai, taip, prašau. Tik tai, sakau, biškį regėjimas čia taip smulkiai, tai jeigu biškį neištarsiu teisingai, tai pataisykit man. Sąmoningas ir nuolatinis dėmesio kreipimas į piktybinį žmogų, žmogaus širdyje palaipsniui suardo žmogiškosios sielos maldos ryšį su dvasinės komunikacijos grandinėmis tarp žmogaus ir jo sutvėrėjų. Savaime širdis sąmoningai ir nuolat yra pasinėrusi į piktybinių blogų sampratas, tada palaipsniui prasideda asmeninės komunijos tarp žemės vaiko ir jo dieviškojo tėvo praradimas. Aišku, kada mes dabar gyvenam tokioje sumaištyje visam pasaulyje ir mes atkreipiam, daug labai atkreipiame dėmesį ir koncentruojamės net kartais į tą blogį, kuris vyksta šitoje mūsų sujauktoje planetoje. Ir tada, kaip mes daugiau gilinamės ne į gėrį, ne į grožį, ne į meilę tėviškąją, o kada mes gilinamės vis stipriau ir stipriau reaguodami į tą blokį, nesugebėdami jį pamatyti tėvo akimis, tėvo žvilgsniu, tada mes prarandam ir ryšį tarp kūrėjo ir tada mūsų širdis suakmenėja, net nejausdami dėl ko. Štai mes turim būti labai sąmoningai suprasdami ir girdėdami, nes visur girdim tas blogai, ten, taip, taip, o kas gerai vyksta, beveik praktiškai yra nefiksuojama, ypač iš valdžios atstovų. Tada palaipsniui prasideda asmeninis komunijos tarp žmogaus vaiko ir jo dieviškojo tėvo praradimas. Tai vaikai, ko gali davest, kada mes fiksuojam ir daug dėmesio kreipiam į blogį. Ačiū.
Ne, čia yra visiškai ne apie tai kalba. Čia pasakyta piktybinį blogį. Piktybinis blogis tai yra ne blogis. Blogis taip jau dieviškąja prasme suprantamas koks nors netobulas sprendimas, netobulas veiksmas. Net ir gėrio darbą atliekant, jeigu tu padarai belekaip, tai yra blogis ir tai yra negerai. Piktybinis blogis tai yra jau sąmoningas pasirinkimas kelio maištaut prieš kūrėją, prieš tėvą, neigti jį. Čia visiškai nesusieta su politika, su bet kokia kita ekonominė, nei farmacija, nei visuomeninė tvarka. Tai yra individo mėginimas iškelt save į puikybę, iškelt tai, kas yra iš žmogaus, kad tai yra svarbiausia, o kūrėjo kaip tokio nėra, niekas jo neįrodė. Tai yra piktybinis blogis, kuris pavirsta tada iš tos Dievo sūnaus dvasinės komunijos į nutraukimą bet kokio ryšio su kūrėju.
Mhm.
Apie tai eina kalba. Dėl to tu padarei šitą, na, sakykime, klaidingą išvadą, kadangi tu nesi giliai studijavęs Urantijos knygos sampratų, kas yra nuodėmė, kas yra blogis ir kas yra piktybinis blogis. Tai kaligastija ir prie jo prisijungia net ir tie jos šimtinės nariai, kurie buvo ištikimi kaligastijai, bet įvykdė piktybinio blogio jau beprotybę. Kai patys pakvietė kitus prisijungti prie kaligastijos maišto. Tai yra piktybinis blogis. Ir plus, čiagi pasakyta prieš tai, pirmas žodis. Sąmoningas, reiškia tai jau apmąščius, priėmus jau tuos sąmoningus apmąstymų įtakoje sprendimus. O čia dar prieš tai po to pasakoma. Ir nuolatinis, čia nėra taip pavienis veiksmas, bet jau apsisprendimas sąmoningai ir nuolat visą tai gilinant, tai prie to ir privedė, prie piktybinio blogo apraiškos Liuciferį, kada jis turėjo intelektą puikiausią, tarp 10 000 vietinių sistemų vadovų, ne vadovo vietinėje visatoje, jis pateko savo intelekto gale į šimtuką. O pirmosios kategorijos Lanonandekų, jis būtent tokios kategorijos Lanonandekas yra, jis valdo vietinę sistemą, vietinių sistemų yra 10 000. Tai įsivaizduok, pirmosios kategorijos Lanonandekų yra daugiau. Jo ir pavaduotė Šetonas irgi buvo tokios pat kategorijos. Kaligastija buvo žemesnės kategorijos, nors jis priklausė tai pačiai Lanonandekų kategorijai, bet jis buvo trečiosios jau, sakykim, pakopos Lanonandekas. Tai jau dėl to jam ir pavedimas buvo žemesnio valdymo, nu, planetą valdyti dvasiniu požiūriu. Tai va dėl to puoselėjimas savo viduje intelekto, kuris nepripildytas įtikėjimo gelmės ir gyvybingumo, atvedė prie to, kad net ir sulaukęs tam tikrų įspėjimų ir iš Gabrielio, ir iš rojaus tėvų, nu, ne rojaus, o žvaigždyno tėvų, kaip Urantijos knygoje pavadinami žvaigždyno vadovai, vis tiek jisai nekeitė savo kurso. Bet kai reikia parodyti pritarimą, pavyzdžiui, jau viešai, visuomet pritarė tai aplinkai. O paskiau likęs vienas vėl puoselėja įvairius planus, kad nu nėra to tėvo, nėra. Ir va tai atvedė į visišką nutraukimą ryšio, net dvasinė asmenybė. Dėl to čia tinka šitas pasakymas net ir nebūtinai mirtingajam, bet ir sielos tapatybės lygių einančiam mirtingajam ir net dvasios lygių jau esančiam dvasiniam asmeniui, juk jie yra dvasios Lanonandekai.
Mhm.
Tai va čia apie tai eina kalba, o ne šiaip apie tą buitinį blogį, kas yra, o dvieškąją prasme, kada tu darai klaidų. Klaidų dėl nežinojimo. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, sakykim, žinai ir vis tiek darai klaidą, nu, sakykim taip, blogai žmogus dirba, aš sako, belekai bus gerai. Jam paaiškini, kad taip negerai, taip negalima daryti. Tu esi profesionalas, tai daryk taip, kaip turi būti tas darbas atliekamas profesionalu. Tai jis palinksi galvą ir paskui daro vis tiek vėl savaip. Tai jau yra nuodėmė. Jau blogis pereina į aukštesnę, gilesnę sampratą. Nuodėmė. Tu žinai, kaip reikia daryti, bet sąmoningai pasirinkti taip nedaryti, nes tau taip lengviau. Vietoj to, kad tu įgūdžius tobulintum, keistum savo sampratas ir padarytum darbą, kaip jis turi būti padarytas. Tai va dabar daugybė yra tų darbininkų, įmonių vadovų, politikų, kurie daro jau nuodėmę, jie sąmoningai daro tai. Bet jie dar nemaištauja prieš kurie, va, piktybinio blogo dar jie nedaro. O galbūt kai kurie ir daro, tik tai neviešina to. Va, tai čia jau yra kitas dalykas. Juk Liuciferis irgi neviešino iš pradžių savo tų minčių, kurios jį privedė prie piktybinio blogo, blogio pasireiškimo maišto prieš kurie, prieš tėvą. Tai yra jau dvasiniai, nu, giluminės išvalgos klodai. Tai va, apibendrinimus, nu, nereikia skubėti daryti iš to, ką matai, tik tai paviršiniu žvilgsniu. Nes gali suklysti. Tai va, šitaip.
Ačiū labai, Algimantai.
Paskaityti. Prašau.
Ačiū labai, Algimantai, už tokį nuostabų paaiškinimą.
Prašau.
Toli malda, kuri nesiderina su žiniomis ir nusipelnimais.
Žinomais. Žinomais.
O kaip aš pasakiau?
Žiniomis.
Toli malda, kuri nesiderina su žinomais ir nustatytais Dievo įstatymais, rojaus trejybei kelia pasibjaurėjimą. Jeigu žmogus tikrai nesiklausys dievų, kada jie kalba savai kūrinyjai dvasios, proto ir materijos dėsniais, tuomet tas pats tokio tyčinio ir sąmoningo paniekinimo veiksmas, kurį atlieka tvarinys, užkemša dvasinio asmenybę ausis, kad negirdėtų šitų asmeninių prašymų, kurios pateikia tokie laužantis dėsnius ir nepaklusnus mirtingieji. Jėzus savo apaštalams pacitavo iš pranašo Zacharijo, bet jie atsisakė atkreipti dėmesį ir atitraukė petį ir užtikimšo savo ausis, kad negirdėtų. Taip jie ir savo širdis pavertė kietomis kaip akmuo, kad negirdėtų mano jo įstatymo ir tų žodžių, kurios per pranašus aš pasiunčiau tavąją dvasę. Dėl to jų piktybiško mąstymo pasekmės tikrai ateina ant jų prasikaltusių galvų kaip didžiulis įniršis. Ir šitaip atsitiko, kad jie šaukėsi gailestingumo, bet nebuvo neužkimštos austies, kad išgirstų. Ir tuomet Jėzus pacitavo išminčiaus patarlę, kuris sakė, to, kuris užsikemša savo austis, kad negirdėtų dieviškojo įstatymo, net ir malda tikrai kels pasibjaurėjimą. Tai, kada Jėzus gyveno savo žemiškam kūne, mirtingojo kūne, ir jisai nešė meilės evangeliją tarpusavio bendradarbiavimo. Visa šita žydų visuomenė, jinai norėjo išlikti savo turtuose, savo valdžioj. Todėl, ką besakė, dėl to, kad jie buvo labai egoistiški, nenuoširdus ir viskas sukoncentravę į šitą laikiną materiją. Vat visa šita citata ir kalba apie tai, bet nieko nesiskiria šiandien. Net mes patys, kaip kartais elgiamės, kalbam, kaip greitai gali iškristi iš to, kur esi ir tada patyli, nes visa aplinka yra tokia grubi, arba tu pats pradedi grubijoniškai elgtis. Ir va tos užkimštos ausis, ir kada yra malda, duok, padėk, atnešk, apsaugok, gerbėk. Visa ta malda pasidaro, kada jau tu žinai giliau, kada suvoki, kad kūrėjas viską suteikia, kad viską reikia pajausti giluminiai širdim, kartais patyrus, aplamai bet kokį patyrimą patyrus, iš karto reikia dėkoti ir suvokti, kodėl vienaip ar kitaip tu esi ten. Ir mes visą laiką kalbam, kad ta aukštesnė energija tave apsaugo nuo tų patyrimų, kurie, bet yra kažkokie patyrimai, kurių mes neišvengsim. Ir kokia bus mūsų reakcija, mes galėsim žinoti tik tada, kai ateis patyrimas, nes teoriškai gali pagalvoti, kad va, aš kiek jau žinau, aš nereaguosiu, bet atėjus patyrimui yra tas momentas, kur tu esi ir kaip tu sureaguosi. Todėl kiekvienas momentas, kiekvienas tas patyrimas yra toks gyvas ir kai tau vaikas užduoda klausimą, tu galvoji, kaip čia atsakyti jam, kad jo tas imlumas padidėtų ir kad tai, ką tu pasakysi, jo negniuždytų. O kitą kartą reikia ištarti tą tiesą ir tada pasakai, galbūt nepatiks. Ir, bet jeigu nuoširdžiai tą darai, kažkaip pajaučia, ką galvos toliau į priekį ir kaip viskas vystysis, bus tik tai pamoka. Taip pas užkimštos ausis egzistuoja ir šiandien. Tai gal tiek.
Ačiū tau. Esmė yra šiek tiek galbūt ir kitaip. Šita pastraipa kalba apie maldą, apie tą maldą, kuri turi atitikti kūrėjo valią, kūrėjo virpesius. Jeigu jie netitinka kūrėjo virpesių dažnio, tai kūrėjas nelieka kurčias tai maldai. Arba, kaip čia sako, kad pavers ją jo širdį kaip akmeniu. Nu, nėra tokio kūrėjo, kuris galėtų savo širdį kaitaliot, žinai, vienam kaip akmeniu, kadangi ten nepagal tą kanoną meldžiasi, nustatytą, kurios atitiktų tas žinias ir tai, kas yra pagal Dievo valią. Juk aš jums nuolat sakau, eina iš jūsų ne žodžiai, bet eina virpesiai, kurie skleidžia paties aukščiausio dažnio virpesius iš savęs, visai kūrinyjai. Mes turim dar privilegiją. Mes gavom sūnaus kūrėjo savęs padovanojimo misijos įgyvendinimo dėka, jo dar kūrėjo dvasia, kiekvienas. Reiškia, mes turim tą energinių virpesių kanalą kiekvienas. Tai jeigu mes pajaučiam tos impulsus iš kūrėjo ir mes pajuntame jau daugiau nuoširdumo savo vidumi, ir mūsų būtent tas nuoširdumas, kuris yra kūrėjo charakterio savybė, nes jis yra ir nuoširdumo šaltinis, tai tie virpesiai per maldą ir pasklinda, ne žodžiai pasklinda, virpesiai. Ir jie atitinka jau kūrėjo mums nustatytą energinių virpesių dažnį. Ir jis tada pajunta tą virptelėjimą, štai atėjo iš Orantijos impulsas. Atėjo. Tie, kurie savanaudiškai viską siekdami įgyvendinti savus piktus interesus ir užmačias, tegu ir meldžiasi, bet jie tą daro turėdami savanaudiškumo motyvą, o tai yra natūralu, nebe nuoširdumas, Reiškia, jie tą daro neatsivėrę kūrėjai. Tą daro tik tai jų intelektualus protas. Ir dėl to jie sako žodžius, kurie nėra Dievo valia. Tai tokie virpesiai yra žemo energinio dažnio, o kūrėjas pasiekimas aukšto energinio dažnio virpesiais. Ir žemiausia, ką gali žmogus išreikšti, kad pakeltų aukštesnius virpesius. Tai nuoširdžiai būti išpažįstantis, išpažįstantis, na, šviesą ryškesnę, kažkokią gražesnę mintį, vaizdą gražesnį, kada jis pajunta virpesį, tai jį sujaudino kažkas, žodis kažkoks įgrisas. Ir jau viduje kilsteli tos virpesius į aukštesnį dažnį. Tai vat jeigu tokioj būsenoj, va to virptelėjimo būsenoj, net išsako ir pats silpniausias fizinė prasme ir bejėgis fizinių kūnų žmogus, net ir praradęs kalbą, bet virpesiais minties pasireiškimu. Jisai tais virpesiais ir tampa pasiekiantis patį kūrėją. Ir niekas jam nepavirsta tuo akmeniu širdyje, kad ausis užkimšamos kūrėjo. Tokio kūrėjo nėra. Jėzus cituoja tuos raštus, kadangi jis negali jiems kalbėti apie tai, ką mes jau dabar galim klausyti. Ką aš sakau, 21 amžiuje, turėdami kitokias sampratas ir apie kūrėją, ir tai yra Urantijos knygos epokinio apreiškimo dėka, ir mokslių tam tikrų pasiekimų, kas yra visata, kokie yra, sakykime, ten tam tikri ir cheminiai elementai, kokių mes nematom, per tyrinėjimus nustatomi. Tai štai mums jau galima daugiau atskleisti ir dėl to atskleidžia. Tai vat kūrėjas reaguoja į energinių virpesių dažnį, kuris pasklinda iš nuoširdžio širdies. Vat raktas į kūrėją, nuoširdumas ir virpesiai pasklinda. O kūrėjas niekada neusikimša ausų, nes visą laiką jisai veiksme. Visą laiką klausosi ir kalba visiems ir kiekvienam, visai kūrinijai. Tai vat jeigu tu tik tai kaip radijo imtuvas nustatai tą bangų dažnį, tai vat tavo viduje tas dažnis irgi pratrūksta impulsų tam tikrų nuoširdumo. Malda išeis, bet kada yra jau nuoširdumo impulsas, tada maldoje sklis ir tie žodžiai, kurie atitiks kurio valią. Ir tai, kad kitas, sakykime, ten melsis ir ne taip, kaip kitam atrodo, vis tiek tai virpesiai pasiekė. Jie eina iš nuoširdumo. Motyvas nulėmė. Pačios maldos kokybė, motyvas. Ir jeigu motyvas yra tam, kad padėti kitiems, sustiprinti kitus, kad įsiviešpatautų gerovė visiems, jo motyvas yra kilnus ir atitinkantis kurio valią. Nors pati malda gali būti visiškai netitinkanti visų kanonų nustatytų. Viską lemia nuoširdus asmenybės vidus, būsena. Tai taip. Ką jūs darėtumėt pasakyti iš savo pusės?
Aš tada noriu pasidalinti tokiais kartu patyrimais ir kartu tokiais pamąstymais. Kaip iš tikrųjų mesgi kasdienybėje atsiveriam kūrėjai, tikrai stengiamės daugiau bendrauti ir bendrauti su juo ir savo įvairiose veiklose visur. Ir vat kiek aš dabar tyrinėju, tiesiog taip man sekas mano veikloj. Viskas pastebi priklauso tikrai nuo to gyvo ryšio su kūrėju. Nes kadangi aš tikrai jaučiu, kad va šitą impulsą tokį mokyti, tarkim, ir vaikus kaligrafijos, aš gavau iš kūrėjo, tai man ir atina dėl to tokios mintis, kad jeigu jau taip, kūrėjas tik veda, vadinasi, aš turiu ir atsiduot labiau tam kūrėjui, kad pajaučiau, kaip man toliau, kaip man visi tas pamokas, kaip man su vaikais bendrauti ir panašiai. Ir ne visada viskas, aišku, būna lengva, bet tai dėl to, kad nėra tų įgūdžių, bet kita labai svarbi dalis yra iš tikrųjų ta gyva malda, gyvas ryšys su kūrėju ir pajausia tam širdumą. Nes pastebi, vaikai labai reaguoja nuo širdumą. Ir vat kiek aš stebiu tyrinė žmonės, kokie pas mane ateina, tarkim, ir individualiai mokytis ir viską, ateina tikrai tie žmonės, kurie realiai viduje jaučia nuo širdumą. Ir tie, kurie jaučia, tada jie ir priima tai. O kadangi vaikai yra, na, jie dar, kaip sakyti, dar maži, nu, kiek ten jiems, tarkim, kokie pirmokai, antrokai, arba ten kokie trečiokai, ketvirtokai, jie irgi taip pačiu jaučia tą nuoširdumą ir jį labai, labai reaguoja. Ir tada nuoširdžiai pasidalina kažkuo tai, savo kažkokiais tai įspūdžiais. Ne tik, kad tyli per pamokas, bet jie pasidalina ir jiems tada smagu pasipasakot ir kažką parodyti ir kaip jiems ten sekėsi, kuris ten kažkur tai dalyvaus ir panašiai. Ir žodžiu, jie labai reaguoja į tos virpesius, kurių jie nesupranta, bet kurios va, būtent skleidžia tas mokytojas, kuris veda tą pamoką. Tai čia gal prieš porą savaičių vedžiau tokią kaligrafijos edukaciją Būkiškio gimnazijoje. Ir iš tikrųjų, čia irgi būtent buvo tam tikras toks iššūkis, nes va, galvoju, reikia važiuoti į naują mokyklą, niekad ten nebuvau, kaip ten bus, kaip ką, vis tiek tokios, kaip sakyt, mūsų protas, tai toks yra tas gyvulinis toksai, kuris sukyla, biškai sumaištį suneša. Bet po to, žinoma, aš bendrauju su kūrėju ir visą laiką atsiveriu ir medžiu, kad viskas sklandžiai praeitų. Ir kad jis kalbėtų mano lūpą, visą laiką aš taip medžiuosi. Ir pastebiu, kad iš tikrųjų, kuo aš labiau, vat štai tokius iššūkius įveikiu su kūrėju, kiek aš jaučiu, aš sugebu, iš tikrųjų jie ir įsisprendžia. Ir tada atsimenu, važiavau tą dieną į tą Būkiškio gimnaziją, mokyklą. Ten buvo ne gimnazija, o pro gimnazija. Tai ir ta diena labai lyjo. Ir atsimenu, užmiršau tos mokytos telefono numerį, nes galvoju, nesimenu, kokia ten klasė, kaip dabar tą klasę surasti. Ir dar prieš tai mašinė pasimedžiu, išlipu lietus lyje, ten vaikai darbukosi aplinkui tą mokyklą tokie. Įėjau. Ir ten yra toksai būdintis. Ir sakau, va, turiu vesti kaligrafijos tą edukaciją, nežinau kur. Ir atina tą mokytoją iš karto. Sako, va, štai šitą mokytoją. Ir sako, va, kaip kuriais iš tikrųjų tokiose detalėse padeda, kad man, net ir nežinant, kaip dabar tą mokytą man reikia surasti, tiesiog atsiranda laiku, tuo laiku, kada man reikia jau eiti į tą edukaciją, atsiranda ir tą mokytą, ir nenusiveda tada mane. Ir to pačiu pastebiu, kad štai šitą veiklą man padeda žmonės tyrinėti. Iškart žvilgsnis į ją ir matau, kiek daug yra susirūpinimo veide. Va tokio veide yra toks susirūpinimas, toks, na, kitokia būsena, jauti žmogų, kad jis yra kitaip. Bet aš ten pasiruošiau, viskas gerai, suskaidėm su viskuo ir pradėjau pasakoti apie visą tą kaligrafijos istoriją, nuo šumerų laikų, ten Egiptas ir visa kita, ir kai aš priėjau prie Japonų tos jau, Japonų kaligrafijos, kaip jinai vystėsi Japonija, aš sakau, nes visą laiką ten būtent sakau savo skaitėse, kad Japonai tik, jog tas gražus raštas liūdė žmogaus gražią asmenybę ir kad yra darna viduje. Ir vienas toks berniukas, kuris prieš tai buvo toks matęs aktyvus, jisai sako, na, tai aš esu netoks. Jau davė supras, kad jis yra toks jau neįsdovas, neįstenka. Ir aš tada labai nuoširdžiai man tie žodžiai išsilėjo, nes kadangi jaučiau, kaip ta kalba išsilėjo, aš pradėjau pasakot vaikams apie tas vertybės. Apie tai, kad reikia rašyti su meile. Ir man tie žodžiai taip sklandžiai išsilėjo tuo metu, o ten buvo dar ir dvi mokytojos, viena ta klasės mokytoja, kita o kita mokytoja, nu, kuri prižiūri du vaikus, kurie yra, na, ten nesėkmių besimokantis, bet yra integruoti, žinot, į tą klasę, kaip būna, kurie yra, na, turi specialių poreikių. Tai klausys ir jos, ir tie vaikai. Ir ta kaip tik, vat, kai tas berniukas pasakė apie save, tai ta mokytoja jį taip greitai nutildė, atsies, kad šatų čia, na, ne, nesireikš. Nes matosi toks ir viduje, va, toks, va, toks kirbėjo kažkoks, tai viduje kažkoks toks nelabai toksai malonus toks jausmas. Nu, ir aš pradėjau pasakot apie tas vertybės, apie viską. Ir aš jaučiu, tuomet mačiau, va, atsimenu tą vaizdą, kaip vaikai tiesiog nušvi, jie klausėsi visi, ką aš pasakau apie tas vertybės, apie tą meilę, kaip kiekvien, kaip dirbant ir telegrafiją rašant, ir bet kokį darbą tada dirbant, kai su meilės, kai jums sėksis viskas. Ir aš kaip taip jums tvirtai užtvirtinau ir patikinau. Ir tada jau po tos visos tos teorinės dalies, jau tada buvo ta praktinė dalis. Ir tada jau jie rašė, išdalinau, aš jums ten neparodžiu visą kitą. Ir va būtent tas berniukas, kuris toks aktyvus, toks įsitraukė, ir tas berniukas, ir kitas, ir matėsi, atsirado vaikio pasitikėjimas, nes vien tas toksai klausimas apie save, ta mintis, kad jis pasitikė savim, kad jis galvoja, iš čia blogai rašo, tai jis yra blogas. Ir tą kryptį, žodžiu, suteikiau. Būtent tos pastangos, kad nuoširdžiai stengiantis ir padės jums, kad viskas jums ir seksis, nu, ten kitai žodžiais, bet tai va, tai to pasiekoje gale tas vaikas tokį pagavo įkvėpimą ir matęs net akytę spindėjo, kaip jisai rašė, ir kitas ten vaikas ten šalia jo sako, na, va, mano senelis gražiai rašė, tai gal ir aš sugebėsiu gražiai rašyti. Taip, aš sakau, tai žinoma, sakau, jeigu tu tikrai nuoširdžiai stengsis, visumelė, tau irgi viskas, tu išmoksi tikrai. Ir vat, kai darai viską tikrai, va, stengiasi tuo nuoširdumu, kad įkvėptų vaikus kažko su tokio, ko jie nepatyrė nuoširdžiai, jie labai reaguoja ir jie pasikeičia. Ir va tas nuoširdumas iš tų vaikų, iš va to vaiko, nu kurio vardas Dovas, toks labai įdomus vardas, tai matėsi, kaip pasikeitė būsena ir veide, ir su kokiu įkvėpimu vaikas kūrė ir suprato, kad jis nėra kažkoks blogas, kad jo pastangos gali duoti va tokius gerus rezultatus. Tai va noriu pasakyti, kaip nuostabi veda kūrėjas, kad aš, nu, kaip sakyti, nežinai, kur nueisi, kokie ten bus vaikai, kokia klasė, bet nepaisant to, visur, kur mes benueitume, svarbu iš tikrųjų, va, tas įduo tam, kurie vedimu iš vidaus, kad, nu, kad nors kiek lašelį šviesos įnešti tiems vaikams, tai klasiai, nes po to ir mokta mano slėpė, man parašė, kad buvo labai tokia švelni tokia ir įdomi pamoka, tai vadinasi, ir ji pajuto, ir jos viduje atsirado daugiau to tokio, matyt, lengvumo, kas buvo prieš tai vyde. Tai vat galvoju, kiekvienas žmogus su kurieju gali iš tikrųjų daug, kiek mes surantai galim daug, kada mes vis labiau atsiveriam jam ir pasitikim tiek, kiek tuo metu galim, mes atsiveriam ir įnešam tą šviesą, tiesiog natūraliai veikdami to aplinko, kaip galim. Ir mes įtakojam kitus, mes labai labai įtakojam kitus, kuriems irgi vat tampa šviesiau, lengviau galbūt viduje, ar tiesiog nuotaika kita atsiranda. Visa tai veikia virpesiais ir aš dėl to jaučiu, kaip yra prasminga, būtent bet kokią veiklą vykdant, bet kur einant, tiesiog tą daryti vis labiau su kurieju, su raustrybė šviesu viduje, vis ryškiau ir tvirčiau. Tai va, tiek.
Ačiū tau, Jurgita. Taip, iš tikrųjų, tu visiškai teisi. Viskas priklauso nuo mūsų būsenos, o tai yra mūsų asmenybės tapatybės akimirka, kurios metu ir sklinda iš mūsų aukštą energinę dažnį virpesiai, kada mes atsiduodam kurie vedimui iš vidaus, mes ir jo paties gerim tos virpesius. Ir jie iš mūsų pasklinda nesąmoningai. Jie sklinda nuolat, iš kiekvieno. Ir natūralu tada, tuo bus aukštesnio dažnio energiniai virpesiai, tuo bus šviesesni žodžiai. O žmogus klausosi, ypač dar vaikas mažiukas, tai jisgi yra dar skaidrus indas. Jis dar neturi tiek taršos, nes jo gyvenimo patyrimas yra dar tik tai pradiniu laipteliu žengiant. Tai jisai geria viską. Juk ir Jėzus sakė, žiūrėkit, kaip vaikai pasitiki. Pasitiki. Jeigu, sakykim, vaikas nežino, neapšviečia tėvai, taigi jis eina tiesiai, jis nemasto, kad čia gali būti pavojus. O tėvas ar motina, matydami toliau ir suprasdami, kad gali būti iš kelių žingsnių, jeigu ten yra koks nors status laitas, kad vaikas gali nusiristi, tai jis tada užbėg turi už akių tam vaiko žingsniui. Tai vat mes, kada einam su kurėju jo vedimą jausdami, tada mes iš kurėjo ir vartojam tos žodžius, kurie minties derintojo mums jau suteikti. Tik tai mes to nesuvokiam sąmonės lygiu. Atrodo, kad tai čia aš sugalvau tos žodžius. Tai kurėjas įdėjo į tavo lūpas, bet kada tu atsiveri kurėjai ir atiduodi save tam vedimui, tai tada tu atveri ir suteiki leidimą kurėjai. Tavo valia yra būtent suteiktas kurėjų leidimas. Vesk mane. Kalbėk mano lūpomis. Ir tada liejasi ir žodžiai, ir sklandžiai, ir nuoširdžiai, nes tugi esi toje būsenoje. Jeigu šitos būsenos nepasieksi, nu tada išeis klupinėjimai, išeis toks valdiškas bendravimas su vaikais, ir vaikai nepajaus to, ko tu siekiai galbūt vat, intelektualia prasme. O kada jį nesukūrėjai, tai tie virpesiai tiesiog tirpina tuos žemo dažnio virpesius vaikuose, su kuriais jie ateina į mokyklą. Dėl ko jie nenori į mokyklą eit, vis daugiau, kai paauga, pereina iš klasės į klasę. Ogi todėl, kad vis daugiau prisipildo taršos. O kas yra tarša? Žemo dažnio energiniai virpesiai. Ir iš tada tų pačių draugų, kurie irgi tokiuose pačiuose žemose virpesiuose gyvena, ir namuose, ir mokykloje, ir iš mokytojų. Tai jie neturi jokio noro eiti į tą vietą, kurioje jiems kažkas tai priekaištauja, arba vertina jos labai menkindami ir pažymėjais išreikdami, o dar atsiranda tam tikra konkurencija. O tą iškelia mokytojai, tai va čia buvo tas, kuris jau geras, pirmūnas, o kitas netinkamas, ir tai tada atima pasitikėjimą tam vaikui. Ir tas pasitikėjimas nestiprėja, nes nėra mokytojų, kurie stiprintų jo pasitikėjimą. Stiprintų virpesiais. Tai vat, tavo irgi, mėla irgi ta misija, dabar jau taikai, tai jau kitoj net mokykloj. Tai prašau, tie virpesiai jau persikelia iš vienos mokyklos ir į antrą mokyklą. Ir ten bus, kad ateis akimirka, kai apie tave šnekės ir toj mokykloj, ir iešės mokykloj. Va čia bus tada tau iššūkis. Didelis iššūkis, žinok. Kada neatsiveria mokytojai, pradės jaust pavydą. Pavydą, kad tu taip su vaikais bendrauji ir vaikai taip nuoširdžiai elgiasi. O tu su jais labai puikiai randi bendrą kalbą. Jie tokie patyrę, turintys pedagoginius kažkokius vardus, laipsnius ar kažką panašaus, didelį darbo stažą, negali pasiekti ryšio gyvo su vaikais. O gyvulinis protas, tai jisai aštrus kerštui. Žodžiu, viską daryk tik su kūrėjui, tada būsi visom prasme apsaugota ir nuo pavydo. Nors jis pasireikš, čia neišvengiama. Bet tam ruoštis reikia su kūrėjui.
Jo, ačiū, Gimantai, už susitarimą, nes iš tikrųjų to pavydo tikrai yra daug. Vat mano slomės mokytoja tą patį patiria, kad tikrai, vat, tikrai gano širdį mokytoja iš visų mokytojų ir jau patiria iš kitų mokytojų tą pavydą, kai dirba tik tai pirmi metai ir iš šias gimnazijoje. Žodžiu, to tikrai yra. Ir yra apkalbos, yra ir visko ten tose mokyklose yra. Daug tų žemo dažnai dirbėsių. Tai va.
Jėzus Kristus kada aiškino ir apaštalams. Jisai sakė, kad jūs nesirūpinkit, ką jūs šnekėsit, kai jūs tie, kurie neapkęs jūsų, net ir giminės, artimieji, išduos jūs. Ir jūs pastatys prieš teisėjus. Nesirūpinkit, ką jūs sakysit. Kalbės mano dvasia per jūs. O kaltins jūs net ir tais dalykais, kuo na, dažniausiai jie patys kalti. Jūs kaltins dėl tų dalykų, dėl kurių jūs nekalti. Tai va čia ir yra gyvulinis protas. Praėjus 21 amžiui elgiasi identiškai, kaip ir anu laiko gyvulinis protas. Metodai nesikeičia, esmė nesikeičia. Apsauga, šviesa yra iš kūrėjo, tai va ta mokytoja, kuri sakai nuoširdi, tai nežino intelektualiai, nežino patyrimu, kas yra kūrėjas. Bet tas nuoširdumas jau rodo, kad tai yra tam tikras kūrėjo charakterio savybės pasireiškimas. Ir tada jos žvilgsnis skaidresnis negu tų aplinkinių. Ir savaime suprantama, pavydas tada tokiam. Taip, kaip ji gali čia taip susitvarkyti, o aš negaliu. Atėjo tik tai. Ir jau čia, žinai, tokia tapo. Nu, o mes šiek tiek dirbė ir nieko negalim. Nu, iš kur čia atsirado tokie įsišokėlė. Tai va. Bet žmonija visa tokia yra. Tai vieni taip nepajėgia griebtis kažkokios fizinės prievartos, o kiti naikina. Naikina kitokį. Fizinė prasme naikina. Intelektualė prasme naikina. Šmeištais naikina. Jis taipgi. Žiūrėkite aplinką, koks yra kontekstas. Vienas kitą naikina. Globoja ir puoselėja, bet neigia ir naikina. Taip, kas turi dar kokį savo pasamportavimą, pasidalinkit?
Tai aš papasakosiu savo patyrimą čia prie to pačio, ką kalbėjo ir kita apie vaikus. Mano visa gatvė, visi kaimynai šito mūsų nauja, kurių yra veidakmingiai, jie turi savo grupę, bet kažkaip aš ten prie jų nesu prisijungus ir kažkokius dalykus praleidžiu. Ir vieną dieną grįžtant iš darbo, kaiminė pasakojo, o čia šeimos jau jaunos ir vaikų yra. Trys vaikai visada kartu bendrauja. Ukrainietė Jėva yra ir dar du vaikai lietuviukai. Ir jie, nu kadangi ten toliau vyksta statybos, yra visokių medžių, jie pradėjo vaikai statyti savo namą. Ir man taip gražu būdavo žiūrėti, aš kiekvieną kartą turėdavau pravažiuoti tą namą, jų pastatytą, jie sudėjo kažkokius tai medžio lentutes, padarė tokią kaip, nu kaip šitų eskimų tokią, nu kaip palapinė. ir apkrovė žolėm ten, kas pjovė tuo metu, prisodino gėlių, prinešė akmenų. Jie taip gražiai žaidė ir mes gyvenam laukuose, atrodo, nu kam čia galėjo trukdyti. Ir vieną dieną aš grįžtu, viskas sulyginta su traktorium, su žemėm. Ir kaimynė mane pamačius, pasikviečia, mes pradedam kalbėti ir ta šeima, kuri yra jauna, kuri turi tokio pačio amžiaus mergaitę, beveik kaip ir šitie vaikai, kurie žaidė, jau jie yra pradinukai. Ta mergaitė gal neina į mokyklą, bet irgi panašiai. Mane taip nustebino, kad tas vyras, kadangi jų namas kraštinis, o ten kaip ir niekieno, ten laukai toliau. Ir jisai paėmas uždraudė tiem vaikams žaisti ir sulygino viską su žeme, nustumė į kanalą. O tie vaikai pas mane ateidavo ir čia augo daug moliūgų. Ir jie kiekvienas man parodė, kokį moliūgą nori pasiimti. Ir aš turėjau nupjauti, aš dar su jais žaidžiau. Rodžiau į mažesnį, gal tu šito nori, ne, rodė į didesnį. Ir jie visi trys išėjo su moliūgais. Paskui jie dar grįžo vėliau, prašė iš manęs arbūzų. Dar vėliau grįžo, prašė jau iš manęs moliūgų sėklų. Tie vaikai yra tokie nuoširdus. Ir va, tokia patirtis, visi tėvai buvo šoko būsenai, tai nėra kažkokie sustabarėję žmonės, kurie gal jau seni ir nepatinka dėl kažkokių priežasčių vaikų balsai, arba jie neturi vaikų ir kaip sako, neturi, tai nemyli. Čia irgi toks pasakymas, kažkoks keistas, nu, bet taip žmonės galvoja. Ir tai va, tie vaikai liko be savo to namelio, kurį ten tiek ilgai statė, ir kada aš juos pamačiau, pradėjau kalbėti su jais, sakau, tai gal jūs paeikit toliau į laukus ir statykit naują namelį. Jie tokie nusiminę žiūrėjo kažkur į dangų. Ne, nestatysim. Sakau, paprašykit tėvų, gal jums sukals tokius solelius, gal padarys netgi su, nu, tokia kaip čia, nežinau, lietuviškai vadintus, nu, tokia pavėsinė. Ir sakau, gal tėvai jums sukals, ten labai daug medžio lieka, kurį vis tiek išveš iš šiukšlyną. Ne, mūsų tėvai nestatys. Ir žodžiu, iš kaiminės sužinojau, kad toj veidaknygiai visi savo pasipiktinimą išreiškė tuo, tai ką pasodinam vaikus vėl prie kompiuterių. Ir aš iš tikrųjų taip džiaugiaus, kada yra va tie laikai, kai visi duoda vaikam tuos telefonus, kad jie tik tylėtų ir ten kažko užsiimtų, kažkokiu beprasmiu tuo žaidimu, kur kažkas ten byra, bėga, sproksta ir kaip tik vaikų širdelės tą agresiją daugina ir susvetimėjimą. O čia jie kartu žaidė ir laukė, ir ore būna, ir raudonai šandais visi trys lakstė. Ir va tokia, man irgi buvo tokia gniuždanti patirtis, nors aš sužinojau tą jau iš kaimynės. Ir todėl aš visą laiką meldžiuos už kaimynus ir mėginu po trupučiuką kažkam kažką pasakyti, bet atgarsio nėra. Vieni sako, oi ne, man bažnyčia viskas. Ir arba tiesiog iš karto sukas ir eina. Ir vat, kada ta tamsa yra tokia galinga, netgi savo nuosavus vaikus, patys tėvai va šitaip skriaudžia. Tai va tokia, toks pasidalinimas. Nu, aš tais vaikais toliau bendrausiu ir žiūrėsiu, kokia bus reakcija ir ką jie kalbės. Jie be galo nuoširdus ir šiuo metu labai nusiminę.
Tai gali tiesiog pasiūlyti, padėkit man ir pati nait ir sakyt, va, statom ten toliau. Įrodyt tą statybos pavyzdį pati, kad jie tada prisijungs. Dabar jie nedrįsta, kai tu sakai, jūs eikit. Žinai, kaip ten vienas iš apaštalų sakydavo, man atrodo, Pilypas ar Natanėlius, kad ne mums reikia daryti, bet tai einam ir darom.
Tai aš galvojau, gal pakalbėti, kad vyrai iš tų lentų, kurias dabar išveš iš šiukšlyną, nes baigė statyti paskutinius kotedžius šiuo metu, yra labai daug lentų. Aš klausiau pas vyrus, kas vyks su šito medžiu. Sako, viską išveš iš šiukšlyną. Aš pasakiau savo bendradarbiai, kurie turi krosnį, sakau, tu atvažiuok, turėsi malkų. Ir aš tiem vaikam parodžiau į tą krūvą labai puikių lentučių, iš kurių tėveliai jų visų trijų arba netgi daugiau tėvų prisijungtų, nes kartai žaidžia ir 6, ir 8 vaikai, bet jie ne visi čia gyvena, kiti gyvena tarp Lietuvos ir užsienio, kiti, man atrodo, turi namus mieste dar butus. Jau šitie 3 vaikučiai visada gyvena čia ir vaikšto į mūsų mokyklą čia už kilometro. Tai sakau, tėveliai, gal galėtų jums soliukus padaryti ir tokią kaip pavėsinę, ir jūs ten toliau galėtumėt susinešti savo tuos ir tuos žaidimus žaisti. Aišku, aš galiu būti jeigu aš būčiau pensijoje, tai aš jau gal ieškočiau kokio vyro, kuris kažką pradėtų daryti, bet tai kada aš einu į darbą, šiandien aš dirbu po pietų, o kitą kartą dirbu iš ryto, dabar 2 žmonės serga, tai... tu niekada nežinai, kada pasikeis grafikai, o vaikai iš ryto mokykloje, o aš dažniausiai dirbu po pietų, tai aš ryto namie. Tai va, ir kažkaip, taip, aš galiu painicijuoti ten vieną kartą per mėnesį, gali man sutapti su tais vaikais, einam pažaisti jo arba atsivesti pas save į daržą ir leisti jiem čia statyti. Jie čia su malonumu per tą mano daržą eitų ir viską valgytų. Aš paskutinės braškės nuskyniau prieš kelias dienas ir dar žydė jos ir taip gaila, kad nebėra gero oro.
Matai, šiuo atveju, kai yra galimybė, tai galėtų nebūtinai ten namuką statyti, galima ir daržą auginimą procesą.
Aš jiems sakiau, kad mes...
Įdomu vaikams.
Jo vaikai jau čia, jau viena kaiminė juokės, sako, pasikvietėt vaikus pas save, nes aš juos pasikviečiau saulėgražų galvų duoti, nes pas mane buvo labai daug saulėgražų. Ir tada jie pamatė arbūzus, kurie šiemet neužaugo, moliūgai irgi nelabai užaugo, bet jų buvo. Tai jie iš karto po to, jie man atnešė raportus kiekvienas, ką mama iš to arbūzo darė, kaip skanu buvo, kad eis pirkti dar tų arbūzų, vakare... Tos dienos vakare jau atėjo po to valgymo prašyti manęs arbūzų sėklų. Taip aš galiu padaryti eksperimentinį ūkį pas save arba už tvoros, nes mes gyvenam laukuose. Aš manau, kad čia tai yra įmanoma ir aš vaikam pasiūliau ir sakau, mes ne tik arbūzų sauginsim, mes ir daugiau pasidarysim. Tai va tokia irgi patirtis, kuri... man buvo labai kažkaip nesuprantama, kaip tėvai turėdami patys jauni vaikus. Ir aš su jais bendravau, jie buvo grįžę iš grybų, man davė voveruškų, po to ten jau vos nemėlynių man vežė ir atrodo viskas, bet vat kažkur... Ir jiem ta žemė nepriklauso, suprantat, tai yra niekieno žemė, tai bus arba sekančio namelio žemė, jeigu tie statytojai išpirks. Šiuo metu yra niekieno žemė. Jie taip ją prisi savo tvoros pasitvarkė kaip savo. Bet ten, kur stovėjo vaikų namelis, tos vietos jie netvarkė. Ir kodėl jie į tą kanalą nustumė? Kaip gali būti tiek daug agresijos? Jūs neįsivaizduojate, aš gailiuos, kad aš nenupaveikslavau, kaip tie vaikai buvo apdėję gėlėm tą namelį, kaip kokią jurtą. Kiek jie ten nešė kriauklytės, akmenukus, vandenį, jie nešė tas sraiges su nameliais. Jie man rodė, kaip valgyti daro tom kriauklytėm, aš su jais ten bendraudavau. Kaip jie žaidė, aš pagalvoju, mes buvom išmoningi vaikai, bet šitie vaikai dar išmoningesnė.
Dabar daugiau galimybių yra, plus išsiplėtęs mąstymas yra. Bet tėvai... Juk tie su vaikais nuolat. Tai tie vaikai, jiems gyvuliniu protu bendraujant tiek tarpusavyje, tiek su vaikais, jau tie vaikai yra kaip tam tikra, žinai, neatsiejama dalis. Tai tada jie nori tuos vaikus kontroliuoti daugiau, negu jiems atiduoti save. Tu nuo jų nesi priklausoma. Tai tu natūraliai eini, plius jau turėdama savo patyrimą ir ryšį su kūrėju, tai tu eini visiškai nepanašiai, kaip eina tie net ir jų pačių tėvai tikri. Tai va dėl to ir atsiranda jiems konfliktinė situacija. O tu matai toliau ir matai, kokį poveikį vaikams tai daro. Tai vat, tie tėvai net ir tuo pasakymu, kad statykim šitą pavėsinę vaikams, soliukus padarykim, jeigu tu siūlysi, aš nemoku šitą daryti, ką čia, žinai, jie nemastys tavo sampratom ir tavo kontekste. O vaikai ypač įsitraukia, kada patys yra kviečiami į procesą, kad statytų. Ne tėvai už juos turi padaryti, bet kad jie jame dalyvautų procese. Tada jau yra ugnelė, kad jie čia daro. Jiems tai yra suteikiama papildoma energinė užtaiso dalelė. Ir jie šituo iš tikrųjų gyvena. Jiems tai yra tikra. Ir mokykloje jie taip pat sakys, nu va, mes dabar dar žiūrėk pasikvies ir kitų prisidėti. Tai va, visa tai yra, supranti, kūrybinis procesas. Tu ką savo jėgom gali padaryti? Tai kaip pasakai, už tvoros gali būti irgi dar daroma daržas. Tai tu jiems ir pasakai. Žinot ką? Padarykim tokį dalyką. Vieno darže užauginsim didesnį derlių. Aš jums rodysiu, kaip viską daryti, ir aš savo daržą darysiu. A mes tokių žiūrėsim, kuriam darže derlius bus geresnis. Jiems tai procesas, jie patys dalyviai ir turi savo jau tam tikrą atsakomybę ir kūrybiškumą, kur pasireikšti. Va, ir tada jie eis kint arbūzo nebe iš tavo daržo, iš savo. Tai kitokia visiškai kokybė būsenos.
Tai aš jiems
dar jie išaugino.
Todėl jie pėklų prašyti. Tai aš jiems dar
pasiūrėjau. Tai gerai, kad aš kalbu apie kitų metų sezoną.
Tai būtent apie tai aš ir kalbu, nes jie dabar mano moliūgus išsinešė. Ir sakau, kitais metais vaikai mes auginsim laukuose, nes jie kotedžiuose neturi žemės, kurie gyvena antro.
Bet tu jiem ne vien tik tai šitas sėklas, bet ir kitų, ką tu reiškia.
Tai žinoma, tai be abejo.
Tai va, tas daržas.
Bet aš nežinau, kad neteis ir neišlygins, jeigu statytojai nupirk žemę, tai gal jie paims
tėvai. Nesvarbu, čia yra vėl per tą, net ir trumpalaikį periodą, tegu ir nebus to derliaus, bet jie įsitrauks. Ir jie bus, iš tikrųjų, labiau suvienijami ir tarpusavyje, nes jie matys va, tą savo proceso vaisių tam tikrą. Net ir nebūtinai vaisių, kuris yra jau arbūzo pavidalo, bet darbo vaisių. Va, buvo laukas, o dabar jau sukultūrinta dalelė to lauko. Ir jau ten ežios yra, jau ten yra kažkas pasėta ar pasodinta. O, sakykime, ankstyvos daržovės kokios nors, ar ten, nežinau, kas gali pasirodyti anksčiau ten, ir prašau jau, jie galės ir paskanauti. O tai bus kitoks skonis, žinok.
Ridikai pirmi yra pavasarį.
Tai bet jie atneš savo namam savų išaugintų ridikų. Tai įsivaizduoju, kas ten dėsis. Tai yra tokia šviesa ir toks užtaisas. O per bendravimą tu atskleisi platesnį požiūrį ir į gamtą, ir į planetą, ir į kosmosą, ko ne pasireiškimas dvasinio mokytojų.
Taip.
Taip, aš dabar jums dėkoju už mūsų nuoširdų pabendravimą.
Ačiū.
Ir sakau jums sudie, iki kito šeštadienio.
Ačiū ir sudie.
Ačiū, sudie.
Ačiū, sudie.